Армысыздар, ардақты ағайын, баршаңызға қайырлы кеш, қадірменді тыңдарман қауым. Қазір сіздердің айтқан тақырыптардың кейбірі. Қазақстан Қытай шекарасындағы жоғалған шекарашылар табылып та үлгерді. Шығыс қазақстандық сарбаздар аналары комитетінің жетекшісі соңғы кезде Қазақстан шекарасында орын алып жатқан төтенше оқиғаларды баланың ойын емес, бұл жерде тереңірек қарайтын мемлекеттік мәселе бар дейді. Ақтөбеде америкалық ғалымды кітапханаға кіргізбей қойған. Алматының түбіндегі Исаев ауылы тұрғындарының жартысы біраз жылдан бері майшамның жарығына қарап қалғандықтарын айтып, сейсенбі күні ауыл әкімшілігі алдына жиналды. Өткен жылы әлемде өз қоныстарын тастап басқа жаққа босып кетуге мәжбүр болған босқындар саны 800,000-нан асып кеткен. Саяси және әлеуметтік құрылымдары нашар дамыған елдер индексінде Қырғызстанның ахуалы соңғы кезде жақсарғандық жөнінде айтылып отыр. Қадірменді ағайын, міне осы және басқа да тақырыптарды Азаттықтан тыңдаңыздар.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Әуе толқынында Азаттық радиосы хабарларымызды енді кеңінен тарқата отырсақ. Қадірменді ағайын, өздеріңіз естіп біліп отырғандай, Қазақ-Қытай шекарасында 11 сарбаздың өздерінің шекараны тастап басқа жаққа кетіп қалғандары жөнінде алдымен ақпарат тараған болатынды. Кешке қарай ол 11 сарбаздың да ұсталғаны және сол заставаға қайтып келе жатқаны жөнінде хабар тарады. Осы бір айдың ішінде осымен екінші рет Қазақстанның шекарасында осындай төтенше жағдайлар болып отыр. Енді тереңірек, кеңірек мәнішіне сұхбат тыңдайық.
Маусымның 19 күні Қазақ-Қытай шекарасында 11 сарбаздың заставадан қашып кеткені туралы ақпарат тарады. Бұл ақпаратты Азаттық радиосынан Ұлттық қауіпсіздік комитетінің өкілі де растаған болатын.
Они не сбежали, они самовольно покинули. Пока еще не нашли.
Ұлттық қауіпсіздік комитеті шекара қызметінің баспасөз қызметінің хабарлауынша, маусымның 18 күні таңертең Шығыс аймақтық басқармасына қарасты Зайсандағы Терсайрақ шекара заставасында жедел қызметтегі 11 шекарашы заставаны тастап кетіп қалған. Қызмет орнынан қаруларын тастап өз беттерімен кетіп қалған сарбаздар әскер 2011 жылы қараша айында шақыртылған. Застава бастығы олардың кетіп қалғанын кешке дейін тиісті орындарға хабарламай, өзі іздеп табуға тырысқан. Ақпараттар бойынша қазір шекара қызметі облыстық ішкі істер департаменті мен ұлттық қауіпсіздік комитеті департаменті посты тастап кеткен шекарашыларды іздестіре бастаған. Ең қалған заставаны шекара қызметінің қосымша тармақталған бөлімдері күзетіп отыр. Алдын ала мәлімет бойынша олар бөлімнен өзара заңсыз қарым-қатынастың салдарынан кетіп қалған. Бұл оқиғаға байланысты әскери прокуратура қылмыстық кодекстің 380 бабы 1 бөлімі, яғни билікті немесе қызметтік өкілетін асыра пайдалану бойынша қылмыстық іс қозғаған. Өз кезегінде Шығыс Қазақстандық сарбаздар аналарының комитеті жетекшісі Любовь Филд бұл жас балалардың ойыны емес дегенді айтады. Ол сарбаздардың қару мен шекараны тастап кетуін басшылықтың кемшілігі деп біледі.
11 человек бросив все ушли. Не просто так, это не мальчишеское хулиганство это. Вероятно, это просчеты командиров. Все-таки это взаимоотношения.
Айта кету керек, бұл Қазақстан шекарасында соңғы уақытта орын алған алғашқы төтенше жағдай емес. Мамырдың 30-ы Шығыс аймақтық шекара қызметі үш арал отрядының Арқангерген постында 13 шекарашы мен бір қорықшының мәйіті табылған болатын. Бірнеше күннен кейін Владислав Челых есімді тірі қалған жалғыз шекарашы ұсталып, Қазақстан бас прокуратурасы оның қасындағы серіктерін өлтіргенін мойындағаны туралы хабарлады. Челыхтың туыстары оның кінәлі екеніне күмән келтіріп отыр. Сұхбаттасымыз Любовь Вильте жалғыз сарбаздың барлық отрядты жайратып салғанына сенбейтіндігін айтады. Оның сөзінше, Челыхтың мойындауы арнайы қызмет органдарындағы психологтар тыңысы. Сондай-ақ бұл жерде мемлекеттік проблема тұр. Шекара бірнеше күн бақылаусыз қалды дейді сұхбаттасымыз.
Мне думается, что здесь очень хорошая работа наших психологов и спецслужб, которым мальчишка этот вышел. Но беда-то здесь государственная. Граница на 3 дня оказалась открытой. Кто через неё прошёл? Что пронесли?
Саясаткер Жармахан Туяқбай шекарадағы болып жатқан оның ішінде Арқангергендегі оқиғаның ведомство аралық қақтығыстар болуы да мүмкін дегенді айтып отыр.
Бұл жағдайлар жесімнен соңғы Арқангергендегі оның атындағы мынау Шығыс Қазақстанда болып жатқан шекарашылардың қаруларын тастап кету, бұның бәрі жаңағы бүгінгі биліктің әбден шіріп біткендігінің бір көрінісі деп білемін. Яғни бүгінгі күні билік жалпы жүйені басқару процесінен тетіктерінен айырылып қалған түріне түрге ұқсайды. Яғни ойына келгендерін жасайды, соның ішінде құқық қорғау органдарының бір бірімен қақтығысы да, бір бірімен бақталастығы да, оның ішінде жаңағы жұмысты жақсы істеу, жаңағы нәтижелі еңбек ету бағытында емес, қылмыспен күрес, яғни болмаса мемлекеттің қауіпсіздігін қамтамасыз ету, қорғанысын қамтамасыз ету емес, тек қана сол арқылы, сол ведомстволар арқылы қандай пайда түсіре аламыз, соған талассыздың түрі ме деп те ойлайсың.
Әрине, әр азаматтың отан алдындағы борышын өтегені жақсы, дегенмен Қазақстан әскерінде орын алып жатқан жайттарды ескере отырып, борышын аяғына дейін өте алмағандарды да сынай алмаймыз дейді Шығыс Қазақстандық сарбаздар аналарының комитеті жетекшісі Любовь Вильд.
Я, конечно, рада за тех, кто служит очень здорово и хорошо, и думаю, что все ребята должны служить. Но все-таки я не осуждаю тех, кто не сумел отстоять себя до конца.
Ал бұл уақытта Қазақстанның ұлттық қауіпсіздік комитеті маусымның 19-ы теріс айрақ заставасын тастап кеткен 11 шекарашының табылғандығы туралы хабарлады. Хабарламада маусымның 19-ы сағат 13:40-та іздестіру тобы шекара заставасын тастап кеткен шекарашылардың бәрін теріс айрақ заставасынан 18 километр жердегі Шығыс Қазақстан облысының Тарбағатай ауданының Жаңаталап елді мекенінің қасынан тапқан. Қазір шекарашыларды автокөлікпен заставаға әкеле жатыр. Бұл факті бойынша тергеу жұмыстары жүріп жатыр деп жазылған. Мәншүк Асаутай, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған Азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады. Сіздер Азаттық радиосының хабарларын тыңдап отырсыздар. Қадірменді ағайын, хабарларымызды әрі қарай жалғастыратын болсақ, Ақтөбеге Джорджтаун университетінің оқытушысы, АқШ президентінің діни конфессиялар жөнінде кеңесшісі Яхья Хенди барған болатынды. Бірақ ақтөбеліктермен кездеспек болған америкалық имамды облыстық кітапхананың директоры осы кездесуді болдырмай ғимараттан шығарып жіберген екен. Микрофон алдында Жаңагүл Жүрсін.
Маусымның 18 күні Ақтөбеге Джорджтаун университетінің оқытушысы АқШ президенті Барак Обамаға діни конфессиялар мәселесі жөніндегі кеңес беруші Яхья Хенди келді. Бірақ ақтөбеліктермен кездеспек болған америкалық имамды облыстық кітапхананың директоры ғимараттан қуып шыққан. Ақтөбе облыстық ішкі саясат басқармасы мамандары қызметкерлеріміздің көбі демалыста, жоспарланған өзге де шараларымыз көп деп АқШ-тан келген қонақты маңайлатпай қойған. 14 жылдан бері Азия, Африка және Шығыс Еуропа елдерін аралап, дін тақырыбында дәріс оқып жүрген Яхья Хенди, АқШ-тың Джорджтаун университетіне қызметке алынған ең алғашқы имам. Ислам және әйелдер тақырыбындағы зерттеу еңбектерімен танылған академиктің ұлты араб. Қазақстандағы АқШ елшілігінің мәліметі бойынша Яхья Хенди мен АқШ президенті Барак Обама діни конфессиялар мәселесі жөнінде жиі кеңесіп отырады. Ғалымның айтуынша ол Қазақстанға АқШ елшілігінің шақыртуымен келген. АқШ елшілігінің тәжірибе алмасу және мәдени бағдарламалар жөніндегі үйлестірушісі Тамила Дәулетбаеваның сөзіне қарағанда, Яхья Хендидің бұл сапарынан жергілікті билік те, облыстың өкіл имамы да хабардар. Енді Тамила Дәулетбаеваның сұхбатын тыңдаңыздар.
Ақтөбеге не жоспарланған еді, ол келісілген деді.
Мы отправляли письма в заместителю акима области, отдел внутренней политики и в департамент культуры.
Біз облыс әкімінің орынбасарына ішкі саясат басқармасы мен орталық мешітке хат жазып, алдын ала хабарлағанбыз, бірақ ешкім кездесуге құлық танытпады. Ішкі саясат басқармасындағылар қызметкерлеріміздің көбі демалыста, жоспарланған өзге де шараларымыз баршылық деп маңайлатпай қойды. Мұндайды бірінші рет көріп тұрмын дейді Қазақстандағы АқШ елшілігінің үйлестірушісі Тамила Дәулетбаева. Ақтөбедегі Нұрғасыр орталық мешітінің баспасөз хатшысы Нұрсәуле Құрбанайыс Ақтөбеге америкалық имамның келетінін біз алдын ала білдік деп отыр. Бірақ өкіл имам Әбдімүтәліп Дәуренбеков уағыз насихат жұмыстарымен аяғастан жолға шығып кеткендіктен кездесу болмай қалған. Енді Нұрсәуле Құрбанайыстың сұхбатын тыңдаңыздар.
Кездесудің болмай қалғанына мешіттегі шұғыл шаруаларға байланысты имам қалдай алмай қалды. Бізде уағыз насихат жұмыстары деген бар ғой, соған байланысты біздің мешіттің ішінде.
Жол жүріп кетті ма сонда оқысы?
Иә, жол жүріп кетті.
АқШ елшілігінің үйлестірушісі Тамила Дәулетбаева облыстық кітапхана басшылары Яхья Хендиді елшілік өкілдерімен бірге ғимараттан қуып шыққанын айтады. Сақтаған Байышев атындағы облыстық кітапханада Америка бұрышы бар. Тұсауы сол жерге бір топ адам сау етіп кіріп келді. Оқырмандармен дін тақырыбында әңгімелеспекші екен. Мен ештеңеден хабарсызбын. Сосын қуып шыққан мұрас дейді кітапхана директоры Несібелі Қауымбаева телефонмен. Маусымның 18 күні осы мәселе бойынша кітапханаға барған Азаттық тілшісін кіреберістен әрі өткізбеуді бұйырған кітапхана басшысы да күзетші де қатты ашулы абыржулы көрінді. Қазақстандағы діни ахуалмен жете таныс емеспін, бірақ мұнда жарылыстардың болғанынан хабардармын дейді Джорджтаун университетінде дінаралық қақтығыстар курсынан дәріс беретін Қазақстанға алғаш рет келіп отырған ғалым. Оның сөзіне қарағанда АқШ-тағы жоғарғы оқу орындарының бәрінде құдайға құлшылық ететін бөлмелер бар. Дінге бет бұрған қазақстандық жастардың радикалды исламның жетегінде кетпеу үшін мемлекеттік бағдарлама қажет дейді америкалық ғалым.
At the same time, I am all of the above. By the way, a lot, I mean, Tablighi Jama'a is only, it's not a movement by which you become a member and you sign.
Исламдағы бағыттарға қатысты бір жақты пікір айта алмаймын. Мән бере қарасаңыз, қайғысының да көңілге қуынымсыз және ұнамды жақтар бар. Өз басым мынадай бағытты ұстанамын деп ешқандай құжатқа қол қойған емеспін. Мысалы, Таблиғи Жамағатты алайықшы. Бұл бағытты ұстанатындар өте сабырлы, бірақ білімдері таяз. Меніңше, біз бір-бірімізді тыңдай білуіміз керек. Өйткені исламның ең басты мақсаты бейбітшілік дейді Яхия Кенди. Ақтөбедегі сапарының сәтсіз болғанын америкалық имам Алланың маған жіберген сынағы деп бағалады. Мен бұдан сабақ аламын да сапарымды жалғастыра беремін дейді ол. АҚШ президенті Барак Обаманың діни конфессиялар жөніндегі кеңесшісі Яхия Кенди маусымның 19 күні Ақтөбедегі Нұрғасыр мешітіне барып дұға қылған соң Астана, Алматы, Шымкент және Түркістан қалаларына бармақшы. Жаңа Гүлжүрсін Ақтөбеден Азаттық радиосы үшін.
Қымбатты тыңдаушым, егер Азаттықтың хабарларын әуеден тыңдай алмай қалсаңыз, қам жемеңіз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді azattik.org деп табасыз.
Әуе толқынында Азаттық радиосы хабарларымызды әрі қарай халықаралық тақырыптармен жалғастыратын болсақ, қымбатты ағайын, 20-шы маусым Біріккен ұлттар ұйымының атау өтуімен бүкіл әлемдік босқындар күні деп аталады. 2011 жылы әлемде түрлі қақтығыстардан 800 мыңнан астам адам үйлерін тастап басқа жақтарға қоныс аударып босып кетуге мәжбүр болған екен. Бұл ғасырдағы ең үлкен көрсеткіш болып отыр дейді Біріккен ұлттар ұйымының мамандары. Енді осы жөнінде Біріккен ұлттар ұйымының босқындар ісі жөніндегі жоғарғы комиссары 18 маусымда жариялаған баяндамасының мазмұнына тоқталсақ, оны мен сізбен бізді Үкілай Бестай таныстырады. Үкілай, Біріккен ұлттар ұйымының босқындар ісімен айналысатын мекемесі әлемде босқындар саны қаншаға артып кетті деп отыр сонда?
Рахмет, Сағат. Біріккен ұлттар ұйымының босқындар ісі жөніндегі агенттігінің 2011 жылдағы ғаламдық тенденция деп аталған есебінде 2010 жылдың екінші жартысында басталған гуманитарлық дағдарыс салдарынан Кот-д'Ивуардан кейін Ливия, Сомали, Судан сияқты елдерде халықтың көбісі босып кеткендігі айтылып отыр. Жалпы бүкіл әлемде 4,3 миллион адам босып, оның өз елдерін тастап шыққан 800 мыңнан астамы босқынға айналған. Біріккен ұлттар ұйымының босқындар ісі жөніндегі агенттігінің жоғарғы комиссары Антонио Гутерештің айтуы бойынша 2011 жылы тұрғындардың босып кетуі ең жоғарғы шегіне жеткен. Біз тек мұндай адамдарды қорғау жөніндегі халықаралық жүйемен олар үшін шекарашылардың ашық қалуына алғысымызды білдіре аламыз. Мұның бәрі сынақ кезеңі дейді ол. Өткен жылы дүниежүзі бойынша 42,5 миллион адам басауға алып кетсе, 895 мыңы баспана табуды көздеген, ішкі миграциядағы 26,4 миллион халықтың 3,2 миллион тұрғыны өз үйлеріне оралып, 2011 жыл сонымен қатар соңғы 10 жылдықта үйгейсіз босып жүргендердің ең көбі өз мекеніне қайтқан жыл болыпты.
Үкілей, жалпы үйлерін тастап кетіп жататын босқындардың мәселесі қаншалықты шешіледі екен?
Осы жағдайды сараптаған Біріккен ұлттар ұйымының есебінде соңғы 10 жылда алаңдаушылық тудыратын бірнеше жайттар келтірілген. Оның бірі мәжбүрлі жағдайда босып кету соңғы 5 жылда әр жылдағы деңгейі 42 миллионнан асып отыратын ғаламдық көрсеткіштегі босқындар санын арттырып отыр дейді. Екіншіден, босқынға айналған адам бірнеше жыл босқындар лагерінде мекендеп немесе қалалық жерге кетіп мәселесі шешілмеген жағдайда ұзағынан күтеді екен. Біріккен ұлттар ұйымының босқындар ісі жөніндегі агенттігінде тіркелген 14 миллион босқынның 7,1 миллионы босқын мәртебесін алу жөніндегі шешім шыққанша кемінде 5 жылдай күтіп отырады екен.
Үкілі, жалпы осы халқы ең көп босып кететін қай ел екен, және оларды қабылдауға бейілді болып тұратын елдер қайсылар?
Ауғанстан осы босқындарды ең көп шығарып отырған ел болып отыр. Өткен жылы 2,7 миллион ауғандық босып кеткен. Одан кейін Ирак тұрғындарының 1,4 миллионы басауға алып жүр. Қақтығыс аймақтары Сомалиден 1,1 миллион босқын болса, Суданның 500 мың тұрғыны босқын мәртебесін сұрағандар қатарында. Ал 27 мүше елі бар Еуропа одағында 2011 жылы 277 1400 босқын тіркелген екен. Бұл 2010 жылмен салыстырғанда 15%-ға өскен. Саяси баспана іздегендердің 85%-ы Еуропа елдерін паналайды. Өткен жылы оңтүстік Еуропа мемлекеттерінен 66800 адам саяси баспана алған. Өнеркәсіп дамыған барлық 44 елдің ішінде босқындарды көбірек қабылдаған Канада, АҚШ, Франция, Германия және Швеция болып отыр. Шығыс Еуропадан баспана іздегендердің көбі Ресей, Украина және Әзербайжан болып отыр, бұрынғы совет елдері ішінде. Ал Орталық Азиядан Еуропаға шыққан босқындардың көбісі Қырғызстан азаматтары екен.
Үкілі жалпы өзіміздің кешегі күнгі хабарларымызда да айтылды, жаңа өзен оқиғасына байланысты. Қазақстаннан да босып, босқын болуға мәжбүр болған азаматтар бар екен. Мәселен, Польшада 10-15 отбасы осы босқындар лагерінде тұрып жатқан жөнінде әңгімеледік қой. Енді Қазақстанның өзінде тіркелген босқындар саны қанша екен, ол жөнінде мәліметтер бар ма?
Бүгінгі таңда Біріккен ұлттар ұйымы босқындар ісі жөніндегі агенттігінің Қазақстандағы өкілдігінде 616 босқын тіркелген. Оның 70-і баспана сұрап босқын мәртебесін алуға өтініш берген. Қазақстандағы босқындар ісі жөніндегі бұл өкілдіктің мәліметі бойынша бұл мекемеде тіркелген 7337 адамның азаматтығы жоқ. 2010 жылдан 2011 жылдың 42-гіне дейін Қазақстандағы Біріккен ұлттар ұйымы босқындар ісі жөніндегі өкілдік 45 босқынның өз еліне ерікті түрде оралуына көмектескен. Олардың көбісі Шешенстан, Ауғанстан және Ирактан келген азаматтар екен, бірақ ол жерде өз еліне депортацияланған өзбек босқындары туралы мәлімет келтірілмепті. Естеріңізге сала кетсек, Қазақстан 2011 жылы 30-ға жуық өзбек босқынын қамауға алып, Өзбекстанның сұрауымен Ташкентке экстрадициялаған болатын. Қазақстан билігі олар өз елінде террористік экстремист ұйымдар қатысы бар деген күдікпен ұсталғандығын айтқан. 2011 жылы Ташкентке қайтарылған өзбек азаматтарының кейбірінің Қазақстандағы Біріккен ұлттар ұйымы босқындар ісі жөніндегі өкілдігінің берген арнайы статусы болған, бірақ өзбек босқындарын экстрадициялау жөніндегі шешімді жариялаған Алматы қалалық прокурорының аға көмекшісі Ташкенбай Әубәкіровтің азаттыққа айтуынша, оларды еліне қайтарар алдында Біріккен ұлттар ұйымының босқындар ісі жөніндегі басқармасы өзбек босқындарына берген мәртебесін қайтарып алған. Сөйтіп Қазақстан 2011 жылы маусым майында оларды Өзбекстан полициясының қолына тапсырған болатын. Босқындарды құтқару комитеті осы 30-ға жуық өзбек босқынның экстрадициялануына байланысты Қазақстан үкіметі мен Біріккен ұлттар ұйымының босқындар жөніндегі агенттігін айыптап мәлімдеме таратқан еді. Аталмыш комитеттің мәлімдеуінше, босқындар жөніндегі халықаралық өкілдік өкілінің агенттік өкілінің үнсіз келісуі арқылы Қазақстан билігі өзбек босқындарын Ташкентке тапсырды. Комитет Біріккен ұлттар ұйымының босқындар жөніндегі агенттігі мен Қазақстан үкіметінің әрекеттерін халықаралық құқықтың бұзылуы деп бағалайды және оны өз халқына террор жасап отырған Ислам Каримовтің режиміне қолдау деп біледі, делінген еді ол босқындарды құтқару комитеті таратқан сол мәлімдемеде. Өзбекстан сол Алматыдан экстрадицияланған өзбек босқындарын өткен жылдың тамыз айында сотқа тартып, тыйым салынған діни ұйымның жұмысына араласты деген айыппен 6-15 жыл түрме жазасын алған.
Рахмет үкілі әңгімеңізге. Хабарларымызды тағы да бір халықаралық тақырыптармен жалғастырсақ, бейбітшілік қоры мен Foreign Policy басылымы әлеуметтік және саяси құрылымдарды нашар әлсіз мемлекеттердің рейтингін жариялады. Маусымның 18 күні шыққан көрсеткішке сәйкес осы жылы Ливия, Сирия және Мысырда жағдай нашарлай түскен, ал Қырғызстанда ахуал жақсарған екен. Міне бұл баяндаманың мазмұнымен, айтылған оймен Саида Бабамғожа таныстырса. Саида, алдымен осы аталмыш индекс бойынша жағдай нашарлаған мемлекеттердің тізімін айтып өтсеңіз.
Жақсы, сағат дүйсенбі күні жария етілген дамуы нашар мемлекеттер индексінде толқулар болған Ливия, Сирия және Мысыр мемлекеттері тізімнің жоғарғы жағына шыққан екен. Диктаторларды әлсіретіп тақтан құлататын революциялар елдегі тұрақсыздыққа да себеп болуы мүмкін дегенді тағы бір рет еске салады, дейді аталмыш баяндаманың авторлары. 2012 жылғы индекс бойынша заңсыздық, лаңкестік, бүлікшілік, қылмыстар кең тараған Сомали қатты сынға алынып отыр. Қарақшылық шабуылдар жиі жасалатын және тиімсіз үкімет орнаған Сомали бұл тізімде 5-ші жыл қатарынан нөмір 1-ші болып тұр. Одан кейін тізімде Конго, Судан, Чад, Зимбабве, Ауғанстан, Гаити, Йемен, Ирак, Пәкістан мемлекеттері орналасқан. 178 елдегі ахуал зерттелген бұл есепте әлеуметтік, экономикалық және саяси индикаторлардың негізінде 12 категория бойынша баға берілген. Онда құбылмалы даму, құқықтық мәселелер және адам құқықтары жағдайы да ескерілген.
Саида, осы Орталық Азия аймағында жағдайы жақсарған мемлекеттер бар ма екен?
Ғаламдық саяси, экономикалық және әлеуметтік проблемаларды тексерген есепте осы жылы Қырғызстандағы жағдай айтарлықтай жақсарды делінеді. Есепте 2010 жылғы революциядан кейін әлеуметтік және саяси құрылымдары әлсіреген Қырғызстанда өткен жылмен салыстырғанда жағдай жақсарып, саяси реформалар жүзеге асырылып, ақыр аяғында тұрақты жағдайға жағдайда билік ауысқаны айтылып отыр. Ал Қазақстан болса, бұл индекс бойынша 107-ші орында тұр. Тізімде позициясы мықты делінген елдер қатарында скандинавиялық елдер Финляндия, Швеция, Дания және Норвегия аталады.
Рахмет Саида әңгімеңізге. Қазір шағын құлақтандыру.
Ақпараттар ағыны азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 257664, 254560, 261889.
Қадірмен дағайын, енді Қазақстан жаңалықтарына қайтып оралатын болсақ, Алматының түбіндегі Исаев ауылы тұрғындарының жартысы 5 жылдан бері майшамның жарығына қарап қалғандықтарын айтып, осы сейсенбі күні әкімшілік алдына жиналған болатынды, олардың мұңзарын тыңдаған әкімшілік өкілдері көмектесуге тырысамыз деген екен. Микрофон алдында Мәншүк Асаудай.
Сейсенбі маусымның 19 күні таңертең Алматы облысына қарасты Қарасай ауданының Елтай ауылының әкімшілігіне 10 шақты тұрғын жиналды. Олар осы әкімшілікке қарасты Исаев ауылының тұрғындары. Алды 2007 жылдар келіп, үй салып бұрыннан келе жатқан Исаев ауылының шетіне жаңадан қоныс тепкендер. Айтуларынша, биыл міне 5 жыл болды, жарықсыз отыр екен. Наразы тұрғынның бірі Әлия есімді келіншек өздерінің ауыл әкімшілігіне кіріп, тағы құрғол қайтқандарын айтты.
Қаз бірінші мәселеде су мен газ деді. Бізге газ да, су да керек жоқ, свет керек бізге. Майдың бәрі еріп, еттің бәрі сасып шіріп жатыр. 4-ші квартал деп айтты. 4-ші кварталда свет деп айтты. Қыс кезінде, декабр кезінде енді
мүлдем келмейді.
Мүлдем келмейді. Любой жерде жер сататынынан бұрын коммуникацияның бәрін істеп, жөндеп, бәрін беретін. Мына жерде енді білмеймін. Ақша бөлінді деді. Қайда кетті ол ақша?
Бюджеттен
бөлінді деді. 148 мың ба, 149 мың ба?
149
миллион теңге бөлінді деді.
Деп апрельдің 5-6 кезінде біз келгенде айтты,
иә?
Зам айтты, орынбасары.
Газетті көрсетті.
Бүгін ертең күтіп отырмыз компанияны деді. Компания келіп бәрін жасайды. Су, свет, газ бәрі болады деген. Бір апта өткеннен кейін әкімге келдік. Әкімнің айтқаны әлі ақша аударылмай жатыр деді. Ақша аударылған кезде бәрі болады деді. Енді қазір келдік қой, міне жоқ қой енді. 4-ші кварталды күтесіңдер, 4-ші квартал октябрьде болады деді.
Тағы да өтірік айтып айтты.
Тағы да шығарып салды.
Дегенмен Рила есімді ендігі тұрғын ауылдарында ыңғайын тауып, жарық қостырып алғандар бар екендігін айтады.
Ал біздің ауылда ақшасы барлар елдер светті тартып алған. Даже көршіміз свет тартып отыр. А біз қараңғыда отырмыз. Жаңа әкіміз звандады.
Рұқсат алған.
Шамалғандағы электростанциясына ие. Ол жердегі бастықтың айтқаны, квартал бойынша, план бойынша жүреді. Сонда ана ауылда отырғанда қалай тартып алып отыр светті? Квартал бойынша ол тартылатын бізде. Біз барсақ бермейді ешкім. Рұқсат бермейді.
Көршісінің бұл сөзін Дәурен есімді тұрғынды растап отыр. Оның айтуынша, егер 500 мың теңге шамамен 3,5 мың ақш долларындай қаржы болса, жарықты келісіп үйге тартқызып алуға әбден мүмкін екен.
Тура біздің жанымызда свет линия бәрі жүріп тұр. Біз сол линиядан қате временно тарта тұрып тұрсақ, бізге разышен бермейді. Айтады, бірінші трансформатор қою керек заң бойынша. Сендерге бұлай линиямен столптар түсу керек. Сен қай жерге барсаң да разышен ала алмайсың дейді. Ал біздің дәп көршіміз, ақшасы бар көршілер дәп сарай салып отыр. Оларды разышен білмеймін қалай алып алады.
Кеше я мен бардым.
500 мың теңге
болса,
светтің проблемасы шешілді. Свет отырған өзі 200-ден
артық.
Свет отырған
өзі. Ол біреу-біреуден тартып алған ғой. Біреу-біреуден анау қосылып айтып бит тартып алғандар. Сол біз секілдір жүреді, әкімге келіп рұқсатын сұрап, ол бермейді.
Біз бұл мәселеге қатысты Қарасай ауданы Жетісу ауылдық округінің әкімі Қыдырбек Атшабаровтан түсініктеме алмақ болып едік. Азаттық тілшісін көрген әкім сөйлесуге ниет білдірмеді. Алдымен тұрғындардан сұрады деді, кейін өзге орынбасарларына жібермек болды, кейін тіпті диктофонды сөндіріп тастай, әйтпесе еш нәрсе айтпаймынға көшті.
Білмеймін, халыққа мен түсіндірдім ғой, халық бәрін түсініп, тіпті сол, пожалуйста, мен бәрін айтып бер. Не радио мен несін айтам. Тоқтаңыз. Енді ол проект бойынша жасалған. Үкімет тарапынан, республика тарапынан ақша бөлінді. Сол ережесі сонда график бойынша бірінші су мен газ, сосын свет пен газ. А жолы қазір проект смета документациясын жасап, қазір нетіп отыр. Тоқтаңыз. Мен айтып бердім ғой.
Осылайша ауыл әкімі азаттық тілшісіне мардымды жауап берген жоқ. Анығы тек ауылға жарық 4-90-да қосу жоспарланып отыр. Дегенмен ауыл тұрғындары бұл жоспардың орындалуы екіталай деген ойда. Бұдан бөлек ауыл тұрғындарынан арнайы сайланған 4 адам Қарасай ауданының әкімінің орынбасары Асқан Мәндібаевқа кіріп шықты. Әкімнің орынбасарымен болған бұл кездесуге азаттық тілшісін кіргізген жоқ, ал тұрғындардың айтуынша әкімнің орынбасары аудандық электр желісі мекемесімен телефон арқылы келісіп, уақытша болса да тұрғындардың өздері ақша шығарып жарық қосуға рұқсат алып берген. Мәншүк Асаутай, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Азаттық дегеніміз не, қайда, қашан деген сауалдарға жауап іздейтін.
Әлемнің соңғы жаңалықтары, оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сізде азаттыққа үн қосыңыз.
Сөйлеп тұрған Азаттық радиосы енді соңғы жаңалықтардың бас тақырыптары. Қазақстан Қытай шекарасындағы заставаны тастап кеткен 11 сарбаздың ұсталғаны хабарланып отыр. Жаңаөзен қаласының бұрынғы әкімі Орақ Сарбибевтің соты қайта басталып, бірақ үзіліс жарияланды. Әзербайжан сыртқы істер министрлігі Түркменстанның Бакудегі елшісін шақырып алып, Ашхабадтың Каспий теңізіндегі екі ел үшін даулы мұнай кеніші аймағын зерттеу әрекетіне ескерту жасады. Мексиканың Тынық мұхиты жағалауындағы Лос-Кабос қаласында үлкен 20-лық елдері басшыларының саммиті өтті. Пәкістанның жоғарғы соты премьер-министр Юсуф Раза Гиланидің өкілеттігін тоқтатты. Қадірменді ағайын, қазір енді Азаттық радиосынан айтыс тамашалаңыздар.